Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей заявіў, што ён і ягоны расійскі калега Сергей Лаўроў дасягнулі ў Мінску абсалютна поўнага парозумення па ўсіх пытаннях. У Курапатах знік мемарыяльны крыж на месцы будучага помніка афіцэрам польскай арміі. Да канца тэрміну зняволення палітвязня Дмітра Дашкевіча накіравалі з калоніі ў турму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Мінску 23 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На паўночным усходзе США і ў Канадзе ахвярамі магутнага штурму Сэндзі сталі ўжо як найменей 16 чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ў штатах Нью-Йорк і Нью-Джэрсі сітуацыя ацэньваецца як маштабная катастрофа. Каля 6 мільёнаў чалавек у 7 штатах США застаюцца без электрычнасці. У штаце Нью-Джэрсі пад пагрозай затаплення апынулася атамная электрастанцыя. Як паведаміў мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг, з-за абрыву лінію электраперадач у горадзе і ваколіцах адзначана мноства пажараў. Дзесяткі тысяч людзей былі эвакуяваныя або добраахвотна пакінулі небяспечныя раёны. Раней на выспах Карыбскага мора ў выніку шторму Сэндзі, які меў тады сілу урагану, загінулі каля 60 чалавек. На парламенцкіх выбарах ва Украіне, якія прайшлі ў нядзелю пасля падліку больш за 92% бюлетэняў, разрыў паміж лідзіруючай кіроўнай партыяй рэгіёнаў і апазіцыйным блёкам «Бацькіўшчына» скараціўся да 6% галасоў. Партыя рэгіёну набірае крыху больш за 31%, «Бацькіўшчына» каля 25%. На трэцяе месца выйшла партыя Віталя Клічко «Удар» болей як 13%, яны трохі адціснулі камуністаў. У Верховную Раду праходзіць і праварадыкальная партыя «Свабода», якую падтрымалі ў асноўным на захадзе краіны. У яе каля 10% галасоў. Злучаныя Штаты і назіральнікі АБСС крытыкавалі выбарчую кампанію і галасаванне, назваўшы яе «крокам назад украінскай дэмакратыі». Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі абвясціла аб вызваленні 38 зняволеных. Новы міністр пенітэнцыярнай сістэмы паведаміў, што спецыяльная камісія разглядае пытанне аб адмене адкладзеных турэмных прысудаў 4 тысячам асуджаных. Напярэдадні міністр заявіў, што найбліжэйшым часам на свабоду выйдзе болей за 300 зняволеных, якія адбылі ўжо 2/3 тэрміну пакарання паводле абвінавачання ў дробных злачынствах. Усяго некалькі дзён таму ў Грузіі з'явіўся новы ўрад на чале з Бідзінам і Ванішвілі. Створана ім кааліцыя «Грузінская мара» атрымала перамогу на выбарах 1 кастрычніка. У Дамаску, а таксама ў сірыйскіх гарадах Хомс і Алепа ў аўторак працягваліся жорсткія перастрэлкі паміж войскамі прэзідэнта Башара Асада і паўстанцамі. Як паведамляюць апазіцыйныя актывісты, у выніку авіаўдару пры месці Хомса, дзе атрады свабоднай сірыйскай арміі трымаюцца ў аблозе раён вайсковых казармаў, забітыя 2 паўстанцы, яшчэ 10 параненыя. Міжнародны пасланец у Сірыі Лахдар Брахімі сёння прыбыў у Пекін, каб паспрабаваць заручыцца падтрымкай ураду Кітаю у сваіх намаганнях па спыненні сірыйскага канфлікту. Да гэта ён сустракаўся ў Маскве з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. На хвалі свабоды выслухаў.